Počúvate ekonomický newsfilter denníka E. Dnes ho pre vás pripravil Oliver Brunovský, ja som Braňo Bezák. Dnes o pláne Sme rodina na Slovenské Rakúsko, ktorý kolegovia z opozície nechvália. O tom, že pracovná kategória je ako hlava 22, už ani ministerstvo ju takto nechcelo. O grafe o svetovom výskume a vývoji, ktorý nepotrebuje komentár. O tom, že Slovenská sporiteľňa začala platiť bankový odvod, ale ide zažalovať štát. A o tom, že z 365-dňovej diaľničnej známky sa tešia vodiči aj SkyToll. Podľa strany Sme rodina Borisa Kolára sa Slováci môžu mať ako Rakúšania. Stačí, aby sa štátne podniky sprofesionalizovali, odvážnejšie sa zadlžovali a mohutne zainvestovali do diaľnic, železníc alebo bytov. Čo je v ekonomickom programe Sme rodina? Do výstavby nájomných bytov majú ísť ročne 2 miliardy eur, do železníc 2,5 miliardy. To sú 10 násobky terajších ročných investícií v týchto sektoroch. Ďalšie miliardy majú ísť na výstavbu ciest a prevádzku vlakov. Štát by mal aj nakúpiť auta a potom ich prenajímať tak, aby každá rodina mala nárok na auto za 100 eur mesačne. Aby sa firmy mohli zadlžiť, treba ich vyčleniť z okruhu verejnej správy, kým v ňom sú, limitujú ich pravidlá tzv. Dlhovej brzdy. Ekonomickým expertom strany a teda prirodzeným kandidátom na post ministra dopravy je právnik Štefan Holý. Doteraz sa špecializoval na obchodné vzťahy v stavebnom biznise a pôsobil v kancelárii, ktorá robila poradenstvo pre veľké rakúske štátne firmy. Holý tvrdí, že Slovenskú národnú diaľničnú spoločnosť alebo železnice treba nastaviť na rakúsky model. Namiesto paušálneho platenia sa budú odmeňovať iba za plnenie merateľných výkonových parametrov a služieb, ktoré budú mať trhový charakter. Tak sa ich podarí formálne vyčleniť z okruhu verejných financií. Prečo sa touto víziou musíme zaoberať? Predvolebné prieskumy ukazujú, že Sme rodina sa môže po voľbách ocitnúť v situácii, že sa bez nej nebude dať zostaviť vláda. Strana sa v tomto volebnom období hlásila k opozícii, no s koalíciou nie len jej odídenci, ale aj zaradení poslanci vo viacerých zlomových momentoch hlasovali. Ešte pred pár týždňami Boris Kolár hovoril o tom, že nebudú lacná nevesta a budú chcieť niektorí zo silových rezortov, no teraz sa ich prioritou stalo práve ministerstvo dopravy. Na čom to celé môže stroskotať? Kľúčový je spôsob, ako chce Sme rodina financovať túto investičnú ofenzívu. Eurostat veľké štátne podniky investujúce do infraštruktúry začleňuje do okruhu verejných financií, pretože ich hospodárenie nie je postavené na trhovom princípe, nie sú nezávislé od politiky a najmä nepodnikajú na svoj účet. Za ich záväzky spravidla musí ručiť štát. Expert Sme rodina Holý si myslí, že takto nemusí byť na veky a ako príklad dáva rakúsku diaľničnú spoločnosť Asfinag. Plán však nemá podporu ani jedného z potenciálnych partnerov zo súčasnej opozície. Argumentujú zhoršením verejných financií, sú proti masívnemu zadlžovaniu a neveria ani v dramatické zlepšenie fungovania štátnych podnikov, ani že by takýto koncept v Európskej komisii prešiel. Zamestnávateľia sú povinní každoročne nahlasovať Úradu verejného zdravotníctva zamestnancov, ktorí u nich pracujú v druhej pracovnej kategórii. Úrad síce podobne ako pred rokom odsunul uzávierku na neskôr, tentoraz na 28. februára, no sám túto byrokratickú povinnosť vyplývajúcu zo zákona o ochrane verejného zdravia zlikvidovať nemohol. Zrušenie tejto povinnosti vlani legislatívne pripravilo ministerstvo zdravotníctva, no pre politické šarvátky ho poslanci Smeru nepodporili. Prečo je to zbytočná byrokracia? Legislatíva je vágna. Nejde o zamestnancov, ktorí vykonávajú naozaj rizikovú prácu, tí patria do 3. a 4. kategórie, ale o zamestnancov, u ktorých sa, citujeme, nedá vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na pracovné prostredie, koniec citátu. V príslušnej vyhláške je potom až 16 faktorov od hluku a vibrácií až po fyzickú a psychickú záťaž a môžu sa pod ne zmestiť aj profesie ako upratovačka, sekretárka či ľudia z IT prostredia. Slovenská legislatíva vyžaduje vyplňanie údajov o týchto zamestnancoch každý rok, smernica EÚ však vyžaduje tieto informácie iba raz za 5 rokov. Čo s tým má pracovná zdravotná služba? Niekoľko rokov na Slovensku platila ešte prísnejšia povinnosť mať vo firmách pracovnú zdravotnú službu, ktorá mala monitorovať podmienky na prácu permanentne. Tejto byrokracie zákonodarcovia firmy zbavili, no ak sa vo firmách vyskytujú zamestnanci v druhej pracovnej kategórii, opäť si musia zaplatiť pracovnú zdravotnú službu. A poenta je v tom, že vlastne bez profesionálnej pracovnej zdravotnej služby v skutočnosti ani nevedia zistiť, či druhú kategóriu vo firme majú. Svetová dominancia Spojených štátov vo výskume a vývoji je minulosťou. Spojené štáty naň síce zrejme naďalej dávajú najviac, a to najmä vďaka vysokému podielu investícií do biznisu až 70%. No výdavky Číny sa za posledných 20 rokov každoročne zvyšovali v priemere o vyše 17%, kým v Spojených štátoch len o 4,3%. Americká National Science Foundation však zároveň pripomína, že v niektorých menších štátoch majú ešte vyšší podiel výdavkov na vedu a výskum z celkovej produkcie ekonomiky ako Čína. V roku 2017 bola lídrom Južná Kórea so 4,6% HDP. Nemecko takto investovalo 3% HDP, kým Spojené štáty len 2,8% a dlhodobo rýchlo rastúca ekonomika Číny len 2,2%. Najväčšia slovenská banka zaplatila prvú časť zvýšeného bankového odvodu vo výške 16,9 milióna eur, ale podnikne právne kroky a využije na to všetky dostupné možnosti, aby peniaze dostala späť. Čím argumentuje? Chce chrániť svoje práva a súčasne stabilitu bankového sektora. Novoročné zvýšenie bankovej dane podľa sporiteľne spôsobilo, že kým bežné väčšie firmy platia daň z príjmu 21%, daňové zaťaženie bankového sektora tento rok stúpne takmer o 50%. Zvyšovanie prichádza v časoch nízkych sadzieb ECB a vysokej konkurencie v úveroch, čo dramaticky znižuje ziskovosť bank. Vláda tento týždeň schválila vykonávací predpis, ktorý pár dní pred februárovým zavedením 365-dňovej diaľničnej známky upravuje jeho podmienky. Z materiálu vyplýva, že štát bude toto zavedenie stáť 900 000 eur a tieto jednorazové náklady uhradí správcovi služby. Tým je spoločnosť SkyToll, ktorá má platnú a pre štát nevýhodnú zmluvu na prevádzku mýtneho systému. Minister dopravy Eršek tvrdí, že stanovenie ceny vychádza z platnej zmluvy, ktorú súčasné vedenie rezortu zdedilo. Za čo im treba zaplatiť? V SkyTole podľa jeho hovorcu zmena vyvolá investičné aj prevádzkové náklady súvisiace s úpravou mýtneho systému, mobilných aplikácií, integráciu, testovanie, školenia asi 1000 zamestnancov, obchodných miest a call centra a informačnú kampaň. Ani v tomto prípade, rovnako ako pri samotnom mýtnom systéme, nie je jasné, ako to bude s vlastníctvom systému po skončení kontraktu. Denník E odhadol, že zmluva so SkyTollom na e-známky by mohla platiť do vedna 8 rokov a v takom prípade by sa celkové výnosy SkyTollu z nej dostali na úroveň 16 miliónov eur. Ide však iba o odhad. Zatiaľ nie je zverejnená ani cena kontraktu na 365-dňovú známku. Zhodou okolností však rovnaká bola suma v plánovanom českom kontrakte na e-známky. Lenže česká IT komunita sa rozhodla dokázať, že alternatívny systém predaja diaľničných známok na programu je výrazne lacnejšie. Ako sme už informovali, premiér Babiš na to nečakal a tento týždeň ministra dopravy Vladimíra Kremlíka odvolal. Dnešný ekonomický newsfilter pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.